Գլուխ 5-րդ։ Ռեյմոնը գրասենյակ զանգահարեց։ Ասաց, որ իր ընկերներից մեկը, ում պատմել է իմ մասին, հրավիրում է ինձ կիրակի օրն անցկացնել Ալժիրից ոչ հեռու գտնվող իր տնակում։ Ես պատասխանեցի, որ շատ կուզենայի գնել, սակայն խոստացել եմ այդ օրը նվիրել ընկերուհուս։ Ռեյմոնն անմիջապես հայտարարեց, որ նրան էլ է հրավիրում։ Ընկերոջ կինը շատ կուրախանա, որ մենակ չի լինի տղամարդկանց միջավայրում։ Ես ուզում էի շուտապույտ կախել հեռախոսը, որովհետև պետս չի սիրում, երբ մեզ զանգում են քաղաքից։ Բայց Ռեյմոնը խնդրեց սպասել և ասաց, որ հրավերքի մասին կարող էր երեկոյան էլ հայտնել, բայց ուրիշ բան կա ասելու։ Ամբողջ օրն իրեն հետևել էին մի խումբ արաբներ, որոնց մեջ էր եղել նաև նախկին սիրուհու եղբայրը։ Եթե երեկոյան նրան տեսնես մեր տան մոտակայքում, զգուշացրու ինձ։ Ես ասացի, որ հասկանալի է։ Քիչ անց պետս ինձ կանչեց, և մի պահ տրամադրությունս ընկավ, որովհետև կարծում էի, թե կասի ավելի քիչ խոսեք հեռախոսով և ավելի լավ աշխատեք։ Բնավ այդպես չէր։ Նա հայտարարեց, որ ինձ հետ ցանկանում է խոսել դեռևս անորոշ մի ծրագրի մասին։ Միայն ուզում էի մնալ իմ կարծիքը։ Մտադիր է գրասենյակ բացել Փարիզում, որը տեղում գործարքներ կվարի անմիջականորեն խոշոր ձեռնարկությունների հետ, և կուզենար իմանալ իմ մտադրությունը տեղափոխվելու առնչությամբ։ Դա ինձ հնարավորություն կընձեռեր ապրել Փարիզում, և նաև ճանապարհորդել տարվա մի մասը։ Դուք երիտասարդ եք, և իմ կարծիքով նման կյանքը ձեզ դուր կգա։ Ես ասացի այո, բայց նաև, որ ըստ էության ինձ համար միևնույնն է։ Այդ ժամանակ նա հարցրեց, թե շահագրգռված չեմ փոխել կյանքս։ Պատասխանեցի, որ երբեք չես կարող փոխել կյանքդ, որ ի վերջո ամեն ինչ նույնն է, և իմ ունեցածը լիովին բավարարում է ինձ։ Նա դժգոհ տեսք ընդունեց և ասաց, որ ես միշտ տարտամ պատասխաններ եմ տալիս, որ փառատենչ չեմ, մի բան, որ աղետալի է գործարարության մեջ։ Վերադարձա աշխատանքիս։ Իհարկե, կնախնդրեի նրան գոհացնել, բայց կյանքս փոխելու որևէ պատճառ չունեի։ Եթե խորը մտածենք, ես դժբախտ չեմ։ Երբ ուսանող էի, այդ կարգինը կրտումներ շատ էի ունենում։ Բայց երբ ստիպված եղա թողնել ուսումս, շատ արագ հասկացա, որ այդ ամենը էական նշանակություն չունի։ Երեկոյան Մարին եկավ ու հարցրեց, թե չէի ուզենա ամուսնանալ իր հետ։ Ասացի, որ ինձ համար միևնույն է, և որ մենք կարող ենք դա անել, եթե ուզում է։ Նա հարցրեց, թե սիրում եմ իրեն։ Պատասխանեցի, ինչպես արդեն մի անգամ ասել էի։ Այսինքն, դա ոչ մի նշանակություն չունի, բայց անկասկած ես չեմ սիրում իրեն։ Այդ դեպքում ինչու ես ամուսնանում ինձ հետ, հարցրեց նա։ Բացատրեցի, որ դա կարևոր չէ, և եթե ցանկանում է, մենք կարող ենք ամուսնանալ։ Ասենք, հենց ինքն էր խնդրողը, իսկ ես գոհանում էի այո ասելով։ Նա նկատեց, որ ամուսնությունը լուրջ խնդիր է։ Պատասխանեցի, ոչ։ Մի պահ լռեց։ Անթարթ նայում էր ինձ։ Հետո նորից խոսեց։ Պարզապես ուզում էր իմանալ, թե ես կընդունեի մեկ այլ կնոջ նույնատիպ առաջարկը, որի հետ կապված լինեի նույն ձևով։ Ես ասացի, բնականաբար։ Այդ ժամանակ նա ինքն իրեն հարցրեց, թե արդյոք սիրում է ինձ։ Ես անկարող էի իմանալ այդ մասին։ Եվս մի ռոպե լռելուց հետո մրմնջաց, թե ես տարօրինակ եմ, և որ անկասկած հենց դրա համար է ինձ սիրում։ Բայց թերևս մի օր ես իրեն զզվեցնեմ հենց նույն պատճառով։ Եվ քանի որ լռում էի, որովհետև ոչինչ չունեի ավելացնելու, նա ժպտալով թևանցուկ արեց ինձ և հայտարարեց, որ ուզում է ամուսնանալ ինձ հետ։ Պատասխանեցի, որ մենք դա կանենք, երբ ինքն ուզենա։ Այդ ժամանակ նրան պատմեցի պետիս առաջարկի մասին, և Մարին ասաց, որ կուզենար ծանոթանալ Փարիզին։ Ես նրան հայտնեցի, որ որոշ ժամանակ ապրել եմ այնտեղ։ Հարցրեց, թե ինչպիսին է այն, ասացի. Աղտոտ քաղաք է, որտեղ կան աղավնիներ ու մութ բակեր, մարդիկ սպիտակ մաշկ ունեն։ Հետո իջանք քաղաք ու քայլեցինք մեծ փողոցներով։ Կանայք գեղեցիկ էին, և ես հարցրի, թե նկատում է դա։ Որոշ ժամանակ մենք լուր էինք։ Սակայն ուզում էի, որ նա մնար ինձ հետ, և ասացի, որ կարող էինք միասին ճաշել Սելեստի մոտ։ Շատ կուզեր, բայց գործ ուներ։ Հասել էինք իմ տան մոտ, և ես նրան ասացի, ցտեսություն։ Նայեց ինձ։ Չես ուզում իմանալ, ինչ գործ ունեմ։ Շատ էի ուզում, բայց մտքովս չէր անցնում հարցնել, որի համար նա կարծես հանդիմանում էր ինձ։ Այդ ժամանակ, տեսնելով իմ շփոթմունքը, նա նորից ծիծաղեց։ Ողջ մարմնով ձգվեց դեպի ինձ ու համբուրեց շրթունքներս։ Ճաշեցի Սելեստի մոտ։ Արդեն սկսել էի ուտել, երբ ներս մտավ փոքրամարմին, մի տարօրինակ կին և հարցրեց, թե կարելի է նստել ինձ մոտ։ Նրա շարժուձևերը կտրուկ էին, իսկ աչքերը փայլում էին խնձորի պես կլոր փոքրիկ դեմքին։ Հանեց ժակետը, նստեց ու սկսեց տենդագին ուսումնասիրել ճաշացուցակը։ Կանչեց Սելեստին և իսկույն հստակ, բայց փուտկոտ ձայնով պատվիրեց իր ուզած կերակրատեսակները։ Խորտիկներին սպասելիս բացեց պայուսակը, հանեց փոքր, քառակուսի թուղթ ու մատիտ։ Նախորոք կազմեց հաշիվը, բացեց դրամապանակը և ավելացնելով թեյադրամը, ճշգրիտ գումարը դրեց իր առաջ։ Այդ պահին բերեցին խորտիկները, որոնք նա կուլ տվեց մեծ արագությամբ։ Մինչ կբերեին հաջորդ կերակրատեսակները, պայուսակից նորից հանեց մի կապույտ մատիտ ու ամսագիր, որից կարելի էր իմանալ շաբաթվա ռադիոծրագրերի մասին։ Մեծ խնամքով մեկ առ մեկ ընդգծեց գրեթե բոլոր հաղորդումները։ Եվ քանի որ ամսագիրը մոտ 12 էջ ուներ, նա գործը մանրակրկիտ շարունակեց ամբողջ ճաշի ընթացքում։ Ես արդեն վերջացրել էի, իսկ նա դեռ խզբզում էր նույն ջանասիրությամբ։ Հետո վեր կացավ, ավտոմատի նման նույն ճշգրիտ շարժումներով հագավ ժակետն ու գնաց։ Եվ քանի որ բան ու գործ չունեի, ես նույնպես դուրս եկա ու գնացի նրա ետևից։ Նա քայլում էր մայթեզրով, անհավատալի արագությամբ ու ինքնավստահությամբ, առանց շեղվելու և առանց շրջվելու։ Ի վերջո, նրան կորցնելով իմ տեսադաշտից, ես ետ դարձա։ Մտածեցի, որ տարօրինակ կին էր, բայց իսկույնավետ մոռացա նրան։ Դրանս մոտ հանդիպեցի ծերուկ Սալամանոյին։ Ներս հրավիրեցի, և նա ինձ հայտնեց, որ շունը կորել է, որովհետև փակարանում էլ չի եղել։ Այնտեղ նրան ասել էին, թե գուցե մեքենայի տակ է ընկել։ Նա հարցրել էր, թե հնարավոր չէ արդյոք պարզել ոստիկանատան միջոցով։ Նրան պատասխանել էին, որ այդպիսի փոքր գործերը չեն գրանցվում, որովհետև նման դեպքեր պատահում են ամեն օր։ Ես ծերուկ Սալամանոյին ասացի, որ նա կարող է ուրիշ շուն ձեռք բերել, բայց նա իրավացի էր, երբ բացատրեց, որ այդ մեկին սովոր էր։ Ես կծկվել էի մահճակալիս, իսկ Սալամանոն նստել էր սեղանի մոտ դրված աթոռին, դեմքով դեպի ինձ, երկու ձեռքն էլ ծնկներին։ Նա չէր հանել իր հնամաշ ծղոտե գլխարկը։ Դեղնած բեղերի տակից կծկտուր նախադասություններ էր ծամծմում։ Ծերուկը փոքրինչ ցանցրացնում էր ինձ, բայց ես անելիք չունեի և քունս չէր տանում։ Ինչ-որ բան ասաց լինելու համար ես հարցուփորձ արեցի Շան մասին։ Ասաց, որ Շանը վերցրել էր կնոջ մահից հետո։ Բավական ուշ էր ամուսնացել։ Երիտասարդ ժամանակ ցանկացել էր դերասան դառնալ։ Գնդում ծառայելիս խաղացել էր զինվորական ոդևիլներում։ Բայց ի վերջո մտել էր երկաթուղի և չէր զղջում, քանի որ հիմա փոքրիկ թոշակ էր ստանում։ Երջանիկ չէր եղել իր կնոջ հետ, բայց ընդհանուր առմամբ վարժվել էր նրան։ Եվ երբ կինը մահացել էր, նա իրեն շատ մենակ էր զգացել։ Դրա համար էլ արհեստանոցի մի ընկերոջից շուն էր խնդրել։ Նրան տվել էին շատ փոքրիկ մի քոթոտ, որին հարկ էր եղել կերակրել ծծակով։ Բայց քանի որ շունը մարդուց ավելի քիչ է ապրում, նրանք միասին էին ծերացել։ Նա վատ բնավորություն ուներ, ասաց Սալամանոն։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք ծեծկվում էինք, բայց եվ այնպես լավ շուն էր։ Ես ասացի, որ ցեղական շուն էր, և Սալամանոն գոհ մնաց։ Դուք դեռ նրան չէիք տեսել մինչև հիվանդանալը, ավելացրեց նա։ Ինչ գեղեցիկ մազեր ուներ։ Իսկ ինչ ձեռք էր բերել այդ մաշկային հիվանդությունը, Սալամանոն ամեն առավոտ և ամեն երեկո քսուքով շփում էր նրան։ Բայց իր կարծիքով նրա իսկական հիվանդությունը ծերությունն էր։ Իսկ ծերությունն անբուժելի է։ Այդ պահին ես հորանջեցի և ծերուկն ասաց, որ գնում է։ Ես ասացի, որ կարող է էլի մնալ, որ ես վշտացած եմ շան համար։ Նա շնորհակալություն հայտնեց, ասաց, որ մայրս շատ էր սիրում շանը։ Մորս մասին խոսելիս ասում էր. «Ձեր խեղճ մայրը»։ Նա ենթադրում էր, որ ինձ դժբախտ եմ զգում մորս մահից հետո։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Այդ ժամանակ նա արագ-արագ և նեղվելով ասաց, որ տեղյակ է, թե թաղում իմ մասին վատ են խոսում, որովհետև մորս ծերանոց եմ տարել։ Բայց ինքն ինձ լավ է ճանաչում և գիտի, որ ես շատ էի սիրում մորս։ Չգիտեմ ինչու, ասացի, որ մինչև հիմա չեմ իմացել, որ ինձ դատապարտել են դրա համար։ Բայց մորս ծերանոց տեղափոխելը բնական է թվացել ինձ, որովհետև ես բավականաչափ դրամ չեմ ունեցել մորս պահելու համար։ Եվ հետո, ավելացրի ես, արդեն երկար ժամանակ նա ոչինչ չուներ ինձ հետ խոսելու և միայնակ ձանձրանում էր։ «Այո», նկատեց Սալամանը, «ծերանոցում գոնե ընկերներս գտնում»։ Հետո ներողություն խնդրեց, քնել էր ուզում։ Այժմ իր կյանքը փոխվում էր և լավ չէր պատկերացնում, թե ինչ է անելու։ Մեր ծանոթությունից ի վեր առաջին անգամ նա աննկատելիորեն ինձ մեկնեց ձեռքը։ Եվ ես զգացի նրա թեփուկավոր մաշկի կոշտությունը։ Թեթևակի ժպտաց և մեկնելուց առաջ ասաց. «Հույս ունեմ, որ այս գիշեր շները չեն հաճի»։ Անընդհատ ինձ թվում է, թե իմ շունն է։